Let's go.
Sometimes it's an mental spirit of some tall men, or a little sister college, or a Mohana Jeshab, love the spirit of the year. Is the color and arm of the camera, could have glory, like a digital for Plutan, I'm still not to be smuggled. It others is my teacher, not a college, is into selling the flag. See, Marik Maria, we are telling me, I'm going to send me some better for a touch of the air. Gloria and the silly Levan of the Spirit of Santo.
Good afternoon. Il-qakom għal 36 laqat għal-Kumitat Permanenti għal kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda huwa il-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa li kellna li dawna ġew ċirkolati jekk m'hemm ebda korrezzjonijiet. Għal minuti illi ġol tirkolati nistaw naddu biex jiġu approvati. L-ewwel item fuq l-agenda hija diskontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-auditur intitolat an investigation of property transfers between 2006-2013, the expropriation of the property at Fekruna Bay, St. Paul's Bay, Iva il-xut bitlupi xieħet il-lum u għamil-ġdijt l-Honorevoli Jason Azzopardi tajjeb l-qabel nibdow namer referenza għal-ruling tal-speaker bejn il-ruling tal-speaker stabilixxa stabilixxa li kemm il-darba ma jkunx hemm bid permess mill-kumitat li persuna taqra id-depożizzjoni tagħha bil-miktub, allura in linja mal-prassi li tintuża fil-kumitati tal-Kamra ġewwa l-Parlament fil-Kanada, dik il-persuna għandha tingħata l-opportunità li tagħmel statement bil-ġurament għal 10 minuti. Għalhekk naħseb li hemm bien. Lejna għodu għal-ruling tal-speaker u nistiednu għallura lill-signorina biex tessejħilna ix-xut biex jidħol. Good afternoon, Honorevoli Jason Azzopardi. Kif taf inti kien hemm ruling tal-speaker fejn fin-nuqqas ta' permess li inti tagħmel statement moqri mingħajr limitazzjonijiet, il-speaker fil-ruling tiegħu deċida illi f-situazzjoni bħal din inti għandek opportunità illi tagħmel depożizzjoni ta' ċirka 10 minuti. Għalhekk nitolbok li tagħmel dan l-statement, nitolbok illi qed tifhem li trid tagħmel statement u nitolbok illi żomm mal-ħin illi stabilixxa r-ruling. U l-arloġġ jitlaq bil-mument illi tkun ġurament. Tajjeb. Għadu bl-istess ġurament, mela hekk jogħġbok tista' tibda issa. Grazzi.
Grazie ħafna, Sur President u Honorevoli Membri. Bwiċċi minn quddiem nixed il-fatti kif nafhom jien dwar l-esproprio fix-xemxija li ġie konkluż mill-impjegati tas-servizz pubbliku approvat minni f'Diċembru tal-2012 wara aktar minn 3 snin negozjati bejnhom u s-sit tal-kumpanija proprjetarja tal-art fix-xemxija wara aktar minn 5 snin minn meta beda l-proċess biex ikun żgurat il-ħarsien tal-ġid komuni. Naqra d-dini dikjerazzjoni wara li ġejt moti raġun minn Mr. Speaker wara li fl-aħħar seduta il-membri
tal-Kumitat. Ma rridux,
ma rridux,
dan huwa kum għandu raġun xejn ir-ruling tal-Speaker kien kontra l-pożizzjoni li nistat wara. Onorevoli Jason Azzopardi. Ħankun ċar ħafna. Fuq Facebook jista' jipposti għal jrid fuq ir-ruling tal-Speaker. Aw ġew, ma jistax jimmiżinterpreta.
Onorevoli Jason Azzopardi.
Ir-ruling tal-Speaker. Huwa ċar ħafna ruling.
Onorevoli għamilx dikjerazzjoni tani raġun għax intomentu li jina minn istax namlu.
Onorevoli Jason Azzopardi.
Spiega l-punti sal-jien.
L-speaker għal illi inti la darba ma natajċ permess mill-kumitat għandek dritt tagħmel deposizzjoni ta' 10 minuti. Għamel deposizzjoni ta' 10 minuti. Min rebaħ u min tinħeb dara sabiħ is-sabiħ ta' dan il-pajjiż illi kulħadd jirbaddej u kulħadd jitlebdej. Kulħadd jinterpreta kif irid. Allora l-kumment irbaħċ jew tlift ma
sitx.
Inti inti tħobb paċenzja. Huwa għandu jittjagħmel deposizzjoni ta' 10 minuti.
Għalli, għalli, li għandu jagħti l-xogħol perjodu ta' ħin, idealment mhux aktar minn 10 minuti, biex jispjega dak li jkun kiteb, ċoe il-punti salienti tal-statement. Imbagħad ovvjament isiru d-domandi li jkunu jsegwu għal dak li jkun kiteb l-istess xogħol fir statement. Jiġifieri il-punti salienti mhux jaqra l-statement.
U jispjega, mhux jaqra kif reġgħet jagħmel illum. Ċar ħafna ruling. U fil-House of Commons aqqas jiena ta' dak id-dritt ħankunu ċari.
Onorevoli Qabela. Mela,
irriti wieġeb.
Taf biżejjed, fu faċenza, illi l-onorevoli Azzopardi, il-ġimgħa l-oħra ġewwa bi-statement li huwa ferm u ferm itwal minn 10 minuti illi akkordalu l-speaker. Illum, naturalment, huwa iktar, kien iktar, ma kienx. Illum, Jason Azzopardi għandu 10 minuti
biex spjega,
biex spjega
dak li kiteb.
Dak illi kiteb. Naturalment ma jfissirx li ma jistax jikkonsulta ma' notamenti illi għamel huwa stess. U naturalment ma issa jekk għalmela mela ma xejn.
Nibdew id-domandi wkoll.
Narġgħu mela għandek l-ewwel 30 sekonda tista' tkopja għandek disa' minuti u nofs oħra. Ejja.
Kontent ngħid kburi bil-għanu bir-riżultat affarijiet dan il-każ m'għandi xejn minn xiex.
Il-mike, il-mike.
Skużani, gburi bil-għanu bir-riżultat affarijiet dan il-każ m'għandi xejn minn xiex nistħi, dispjaċir wieħed għandi iva ngħidu dejn l-aħħar. B'sens ta' smerrija nara kif sezzjoni partikolari tal-medja kontrollata jew msieħba mal-jew mill-Partit Laburista ilha mill-2013 tikdeb.
Kull nagħmel interjection. Dan qed jisfida. Mod mill-aktar spaċċat, ir-ruling tal-speaker. Din hija sfida lejn l-speaker tassa. Inti qed l-speaker għalhekk m'għandekx dritt taqra u inti qed tibqa' għaddej u taqra dak illi ktibt kelma b'kelma taqra. Inti għandek dritt, ħu paċenzja, ruling tal-speaker huwa ċar. Inti għandek dritt li tispjega dak li ktibt, mhux li terġa' taqra dak li ktibt. Dan huwa l-punt kollu tar-ruling tal-speaker. U inti qiegħed tisfida lill-speaker issa. Ċar ħafna. Mela x'qed jagħmel mhux jaqra qiegħed u l-speaker qallu taqrax.
Ħu paċenzja. Huwa mhuwiex qiegħed jisfida l-speaker fil-fema tiegħi. Is-sissa huwa in line ma' dak li ġi deċiż mill-speaker. Il-persuna li għedha tiġet illum ħad tagħmel spjegazzjoni ta' 10 minuti dwar il-każ li għandna qudiemna. Naturalment, u l-involviment tiegħu u l-opinjoni tiegħu u dak li ntqal u ma ntqalx mir-rapport tal-awditur mod kif
hu. Jispjega l-punti salienti. Il-punti prinċipali.
Nimmaġina naturalment xi salienti huwa suġġettiv ħafna. U x-xut jiddeċidi. Dan l-istadju, x-xut jiddeċidi x-jaħseb u għasaljenti u mux saljenti. Umbat, naturalment, jekk intom jidrilkom li x-xut, jekk intom jidrilkom li x-xut, evita, jom ma referiċi, jom ma miex referenza għaddak li fil-fema ta' kon soġġettiva mux saljenti, jistaw ta' mnu mistoqsijiet. Issa, nitolbo tibda u tala.
Il-punt, suċemen, però naħseb anke inti bħala ċermen tal-kumitat għandek l-obbligu li tosserva. Ir-ruling tal-speaker, il-kwistjoni mhux jekk dak li qed jgħidu wix saljenti jew le, jekk huwiex qed jaqra l-istqarrija tiegħu jew le, l-speaker diġà qal mhux jaqra l-istqarrija m'għandux dak id-dritt, iżda għandu dritt biss li jispjega l-punti prinċipali ta' dak li hemm fil-dikjerazzjoni ġuramentata li jagħmel.
Dik
ma tagħmelhomx billi
onorevoli. Onorevoli,
sepandu jkun il-lajn.
Inti qed tifhem li dik l-istqarrija li għandek quddiemek dak li qed taqra minnu huwa l-ispjegazzjoni tiegħek sa taħtal l-punti saljenti dwar il-każ.
Eh, hija differenti ħafna minn li tqassam il-ġimgħa li
kelma b'kelma
tiġu
li qalt jekk dak li qal kelma b'kelma jista' jgħidu fa' 10 minuti, jista' jgħidu.
Le ma qalx hekk l-speaker ta'. Ma qalx hekk.
Għax xinu saljenti hu ja
dak li kiteb mhux jaqra dak li kiteb għalhekk l-speaker.
Mhux jaqra dak li kiteb.
Iva. Iva, kiteb xi ħaġa l-ġimgħa l-oħra. Xi ħaġa ma qraħx.
U jrid jaqra
ħaġa ma qraħx. U il-xogħol li għandna hawnhekk hija jgħid jgħidilna x'kien ħajaqra l-ġimgħa l-oħra. Dik il-ħaġa kien ħajaqra l-ġimgħa l-oħra, irid jgħidilna 15 minuti.
Le ma qalx hekk l-speaker.
Iva,
is-sur chairman tissuppost għandek ruling quddiem u għandek l-obbligu li jiġi osservat dak ir-ruling. U li tigwida l-xogħol biex josservah la darba ma jiġi.
Onorevoli Azzopardi, kompli biex.
Grazie. Kotet ngħid kien hemm sezzjoni partikolari tal-medja li gidbet fuqi u zerat id-dubju fejn għal darba darbtejn ġi ċertifikat li f'dan il-każ ta' esproprju ma kien hemm xejn illegali, xejn abbużiv u ġi konfermat li kien hemm skop pubbliku ċar wara l-esproprju li sar fix-Xemxija fuq kollox ikkonfermat u stabbilit ebda intħil politiku. Anzi, f'investigazzjoni li saret mill-uffiċċju tal-Internal Audit li jaqa' taħt l-OPM instab fl-2015 li n-nuqqas misjub kien quote administrative shortcoming biss. Kif jgħid ir-rapport tal-awditur quddiem dan il-kumitat u kif anke xiet l-eks direttur ġenerali quddiemkom kienet il-mepa li fl-2007 ġifieri qabel l-elezzjoni tal-2008 identifikat l-art fix-Xemxija bħala l-art idonea biex tibda titwettaq politika fejn art ta' ċertu valur ambjentali tiġi espropjata tal-gawdija tal-pubbliku kollu. Imbaġġiet l-elezzjoni tal-2008 u l-Partit Nazzjonalista ikkristallizza dik il-politika u kellu għeda fil-programm elettorali illi art ta' ċertu valur ambjentali kbir tiġi ritornata l-istat naturali tagħha biex titgawda mill-pubbliku u ġenerazzjoni futuri. Kien għalhekk li f'Awwissu tal-2010 Tony Fenek Ministru u jiena approvajna kumitat il-Property Evaluation Committee illi kellu jibda proċeduri biex tiġi identifikata art jew artijiet biex tingħata permuta exchange mal-art għax-Xemxija b'valur ta' 5 miljon euro wara li kien hemm 3 periti differenti mitluba mill-GPD biex jagħtu valur lill-art tax-Xemxija li fil-fatt kollha kemm huma kienu stmawa 5 miljoni. Ninnota illi l-awditur fir-rapport tiegħu f'paġna 7 jgħid hekk illi it considers the setting up of this committee as a positive development, shifting negotiations with owners of properties to be acquired from individual officials at the GPD to a committee. This ensured greater transparency and provided additional safeguards. The PEC retained adequate records of its meetings, allowing the NAO to verify key developments, thereby ensuring greater accountability. Raba punt li ritnamel huwa li l-periti tal-art in kwistjoni kienu stmawa somma bejn 6.75 million u 7.5 million. U għed bil-periti mqabdin mill-gvern fl-2010 biex jistmaw l-art tal-fekruna fix-Xemxija kien perit, mandiċ għalfejn semmi jismu perek nitlub ovvjament nsemmiħ, perit tal-Lenz li kien anka kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjoni ġenerali tal-2008, qed ngħidan biex nuri li żgur ma kienx hemm xi blue-eyed boy involut. Kien hemm numru ta' siti privati li kienu f'żoni ta' sensittività ambjentali partitin tax-Xemxija. Bażikament kienu erba' oħra li kienu ġew identifikati mill-mepa fl-2007-2008. Kellek għajtu fiħa ir-Rivjera Martinik, kellek il-Ramla, l-Ulysses Lodge, l-Extigulio San Ġiljan, kif ukoll l-Festival Apartments fil-Melliħa. Ħames siti b'kollox. Fil-każ tal-art fix-Xemxija l-ħlas sar kif tafu permuta tal-art tal-Gvern. U daw l-artijiet ma għażilhomx il-privat kif għażel Gaffarena fiż-każ ta' Strada Stekka, iżda mill-Lands Department. Il-valur ta' daw l-artijiet waslu għalih 3 persuni imqabdin bi qbil bejn Fekruna Limited u l-Lands Department, bit-tielet wieħed ikun arbitru indipendenti. Tajjeb ngħid li r-referi indipendenti u iben ex-deputat laburista. Jillaqgħa tkellimtu u qatt ma kellimni. Innominaħ id-DG tal-dak iż-żmien id-Direttur Ġenerali u jien il-Ministru Fenek approvajnih. Sallum jiena laqgħa tiltqajt miegħu jew komunikajt miegħu u naqas kelli għalfejn. Saret kritika x'tispropju sar ftit qabel u tant viċin l-elezzjoni. Domanda tiegħi hija sempliċi. Wara aktar minn 3 snin u nofs, negozjati mhux leġġimat mhux leċċur, li ntemmu lejn tmiem l-2012 kien sew kien ġust li ma jkunx hemm l-espropju ġala darba kien hemm skop pubbliku stabbilit, sempliċement għax kemm elezzjoni wara l-bib. Fil-każ jgħiduli s-sinjuri sa meta qabel ma tkun ġejja elezzjoni għandhom jifqu l-espropri. Sa meta ħan intrabtu l-koll li waqfu u jifqu l-espropri qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Sa waqfu kull tender, kull permess, kull licenzja, kull sejħa minn kull dipartiment, aġenzija, autorità wara xogħlimen tal-parlament. Jekk naqblu fuq dan, let's do it, ejna minn daw il-kostituzzjoni. Biex nan ikun ċar, il-Partit Nazzjonalista żgur ikun favur. Semmejt l-Internal Audit Department tal-OPM. Fatt importanti li juri id-dizonestà tal-Prim Ministru preżenti kien meta wara l-2013 beda li li attakkani bil-gideb fuq dan il-każ u ħabbar li appena titlesta l-investigazzjoni li twieġeb direttament lill-PPS Mario Kutajjar kien ser jippubblika. Dan ma mlux, ninsab soġġett għal korrezzjoni, pero jinsafejna fejn dan ma sarx. U minkelli rapport l-esta f'Ottubru tal-2015 u ġi moddi lil Kastilja, dan baqa mistur l-ennejo fil-rapport jammer referenza għalih. Kella tkun l-Independent on Sunday ta' Jannar 2016 li zvelat li dan il-rapport clearly labels the case as an administrative shortcoming as opposed to the more recent Oldman Street expropriation case. Ġifiri, il-Dipartiment inkarigat minn Kastilja mill-investigazzjoni interna fuq dan il-każ u li jwieġeb lil Kastilja iddeċida li f'dan il-każ kien hemm nuqqas amministrativ biss. Qed li għandi dispjaċir u dan huwa dan id-dispjaċir li l-persuni inkarigati ma leħstewx ma laħqux jikomplu dew l-ispropri l-oħrajn illi semmejt fuq l-erba' siti l-oħra. Għal kull Bonfini niddikjara li jiena qattu f'ebda mument jew okkażjoni direttament indirettament ma tkellimt ma ltqajt ma komunikajt ma ġejt avviċinat minn dak li kien is-sit tal-art fix-xemxija jew xi rappreżentant tiegħu li qabel lanqas wara l-isproprju sal-lum. It goes without saying li l-Ministru tiegħi sal 2012 u jien u lanqas jien bħala Ministru wara l-2012 qattu qatt ma dħalna f'ebda mod f'xi stima. Ninnota li anke dan il-Gvern ammetta l-bżonn ta' dan l-isproprju. Għax Mikeli kellu kull dritt u opportunità li jreġġa' kollox lura b'negozjati jew saħansitra li jitlob ir-rexissjoni tal-ispropju, dan m'għamlux. Mhux talli m'għamlux talli l-gvern preżenti kompla proġett ta' embellishment fil-post fejn sar l-ispropju ta' Xemxija u fejn li ma xogħol seta' jsir biss grazzi għall-ispropju. Fil-fatt hemm tweġibiet tal-PQs li għandkom in-numri hawnhekk tal-Onorevoli Ċensu Galja li l-Ministru tal-Infrastruttura l-Onorevoli Mizzi, Joe Mizzi, ikkonferma fl-2015 li l-Gvern kien kompla u l-esta proġett ta' tisbieħ fil-ponta tal-Fepruna u meta t-lesta fl-2016 saret anke ċerimonja ta' inaugurazzjoni. Ix-xogħlijiet pubbliċi post-March 2013 huma l-akbar sinjal fil-fema tiegħi u turija li dan ix-xogħol kien ġustifikat. Kemm vera fit-3 ta' Ottubru 2013 il-Gvern permezz tal-Perit Anton Camilleri daħħal applikazzjoni l-MEPA biex ikun hemm upgrading tal-erja in kwistjoni. Jiġifieri, fil-waqt li kienu qegħdin jagħmlu tfih tat-tajn character assassination, fl-istess waqt applikaw il-MEPA biex jagħmlu embellishment taż-żona wara twaqqih tal-Fekruna Restaurant li seta' jsir biss grazzi għall-ispropju konkluż fil-2012. Insaqsi, hekk jagħmel minn tassew jemmen li sar ħażin? Nagħlaq b'appell sinċir. Minn flok intefat-tajn b'gideb f'eżerċizzju pjuttost patetiku, il-Gvern fil-fema tiegħi għandu jkollu l-kuraġġ li jagħmel l-istess proċedura ta' ispropju biex inkun żgurat il-ġid komuni f'siti oħra. Bħal pereżempju ġini frasi topiku bħalissa u it-omor, San Ġwan, li nsab taħt bombardament mill-espekulaturi u f'siti oħra żbieħ jew naturali. Grazzi ħafna.
Iva. Kollegi, intom fidu
għal tal-kopja?
Hija
identika għal dak li ġi preżentat ġi
fil-istazzjoni. Mela, ma nkomx kopja. Issa mbagħad se jmajmit mela għandina kopja għall-file kif ngħidu u naturalment tiġi uploaded.
Bħala punta prinċipju. Naħseb aħjar dak ma jitlux mal-minuti, għax jiġri għamel dikjarazzjoni oħra. Ġiri, nkunu morna kontra ruling. Ġiri, naħseb aħjar kjomlu l-ura, surġe. U daqstik ibu għamel spiegazzjoni ma raħħiex. Naħseb aħjar.
Mela, jistajkun li għandek raġun. Mela, naddu għax mistoqsijiet li għandkom, l-intendiment, kollegi, huwa illi jisiru mistoqsijiet għal 22 minuta.
Ħanibdilha. Onorevoli Azzopar, din tif fl-istqarrija bil-miktub li preżentajt quddiem dal-kumitat u rġajt sammart il-punt illum għamilt referenza għal l-ibstmerija u disgust qed tara kif sezzjoni partikolari tal-midja kkontrollata jew imsieħba mal-ħum il-Partit Laburista ilha mill-2013 tikdeb fuqek minn żnieda, tivvinta l-gideb skont inti, tawweġ il-fatti, titfattajn lejk bilan li jiġu miżruha dubji. Akkużajt il-Prim Ministru li huwa disonest, akkużajt ukoll in-naħa tal-Partit Laburista tfih tatajn u b'character assassination u b'gideb patetiku. Oġbok tuża dawn it-titli kollha. Allora d-domanda tiegħi hija. Dwar dan il-każ inti mill-2012, mill-2013 sal-lum, għamilt libell?
Le.
Qed ninnota u rajt l-istqarrija tiegħek u segwejtek fuq dak li għattilu, milli għadt diversi fatti u jidher illi għamilt rakkont kju kronoloġiku u rajt ukoll fatti li qasir riżultaw mir-rapport tal-awditur. Korrett minnhom daw?
Jekk tgħidli li huma l-fatti li ma jirriżultawx, ngħid lek jiena naf dak li tkellimt u ħadt il-ġurament huma l-fatti kif nafhom jiena.
Kif tafhom jien? Kopja tal-file departamentali għandek inti?
Iva, għaliex mela l-auditur jibata għalik, hija proċedura ma' kull persuna illi l-auditur qabel ma' inti tkun intervistat, soġġett ta' korrezzjoni qiegħed hawnhekk tista' saqsih, jagħtuk CD fejn fih ikun hemm l-inkartament kollu tal-file in kwistjoni skenjat. Nitlob korrezzjoni mhux vera.
Mela, ġifiri, kopja tal-file dipartimental jett ikkonferma li għandek u skont.
Ir-risposti hija iva għax tajli l-auditur meta batalija tajli xil-ġurnata għaw miktub hawnhekk. Ir-risposti hija iva.
Qabel issa. Qabel. Qabel għaddilek il-kopja l-auditur. Qabel għaddilek kopja tal-file l-auditur. Għalek kopja anti?
No, sir.
Zgur?
No.
Ċert?
No.
ċert li ma kellekx kopja?
Le. Ovvjament huwa impossibbli, monument impossibbli li inti iżżomm kopja ta' files amministrattivi, allora ħaġa m'għandux ikollok, u t-tieni ħaġa impossibilità fiżika. Eħe, bħal kull xhud u naħseb huwa sewwu ġost li l-awditur qabel ma jagħmel domandi jew intervista xhud jagħti fuq CD kienet hemmhekk fejn jiena rġajt ovvjament rajt il-file in kwistjoni.
L-indirizz Galileo Apartment 7 Distrens Lima, taf bih inti?
Iva.
Għandek xi konnessjoni miegħu?
Iva, fejn nirrisjedi jiena.
Fejn nirrisjedi inti. U l-indirizz 7 Triqborn La Paula?
7 Triqborn La Paula huwa l-uffiċċju tiegħi.
L-uffiċċju tiegħek. Kopja ta' dal-file dipartimentali qabel bagħat għalik l-awditur. Qatt daħlet dal-uffiċċju?
No.
Bil-ġurament tiegħek. Ċert?
Iva.
Iġri qabel ma ta' kopja tal-file dipartimentali l-Awditur Ġenerali inti bil-ġimgħa fejn tħossok skondu.
Minix skondu, anzi ngħidlek
le. Jiġri skont inti kopja tal-file dipartimentali ġo dan l-uffiċċju qabel tawlek l-Awditur Ġenerali ma daħlitx?
No.
Ċert minn dak li tgħid?
Iva.
Ċert minn dak li tgħid. Tinsix li qiegħed bil-ġurament u jekk ikun hawn xuti wkoll li jgħid kontrarjament ta' konsegwenzi.
No problem.
Tajjeb. Tajjeb. Fl-istqarrija tiegħek m'għamiltx referenza għal valutazzjoni, għamilt referenza għal valutazzjoni li nagħtha dwar il-fekruna sewwa u dik hija kienet ta' 5 miljuni. Però m'għamiltx referenza għal valutazzjoni li kienet saret mill-perit tad-dipartiment dwar il-proprjetajiet li kellhom jiġu mpartin mal-art tal-fekruna. Il-valutazzjoni li ta' il-perit tad-dipartiment tal-artijiet lill-artijiet li ġew impartin mal-fekruna. U li ma kienx qabel magħha ar-raġunijiet ovvjeti għaw s-sitt tal-fekruna. Kemm kienet?
Ma niftakarx sinċerament, però naf illi inti qed tirreferi korreġini għal rapport illi huma għamlu Novembru
2012. Mhux qed nagħmellek referenza għall-istima li wasal għalija l-Kumitat tal-Arbitraġġ li ħtartu intom. Ma naħdok ftit għall-fatti kif jiżulta, mela kien hemm.
Ovvjament tapprezza illi jiena xed fil-xi sima fl-istqarrija li jiena preżentajt il-ġimgħa li għadiet li huwa itwal minn din, qed nara paragrafu 21 tagħha fija jiena semmejt l-ismijiet tal-periti. U l-istima li huma għamlu ta' żewġ siti offruti mill-gvern bħala kumpens. Mela.
Mhux hekk qed insaqsik, qed insaqsik id-domanda dwar punt li fl-istqarrija tiegħek ma semmi xejn dwaru. Rigward l-art tal-fekruna saret stima li saret mill-periti tad-dipartiment naqblu? Mill-Property Evaluation Committee.
Dwar l-art tal-fekruna.
Tal-fekruna.
Yes.
U hemmhekk wasaltu għall-istima ta' 5 miljuni.
Iva kien hemm tliet periti kien se jsal.
Fir-rigward mela dik hija l-proprjetà li l-privat kien se jgħaddi l-gvern. Issa l-gvern min-naħa tiegħu kien se jagħti lura bit-partit żewġ proprjetajiet lill-individwu lis-sit tal-fekruna. Issa dwar dawn iż-żewġ proprjetajiet inti tispjega fl-istqarrija tiegħek li sar rapport minn mhux did-darba mhux mill-kumitat tad-dipartiment tal-artijiet, imma biftehim li ntlaħaq u sar arbitraġġ privat.
Korrett.
Jien qed nieħdu pass qabel issa, jirriżulta mir-rapport tal-awditur illi kien hemm stima mill-perit tal-gvern dwar daw iż-żewġ proprjetajiet. U li dik l-istima ma qabilx magħha is-sit tal-fekruna. Kemm kienet din l-istima? Il-perit tal-gvern lill-artijiet tiegħu.
Ma nafx f'dan il-moment, però jiex ħaġa li tista' tiġi verifikata mill-file, però nassumi li huwa bil-fors li kien hemm nuqqas taqbil għaliex kieku ma kienx ikun hemm il-bżonn ta' dal-arbitraġġ fejn ġew innominati perit minn kull naħa u perit bħala mhux perit arbitru li kien is-Sur Kalleja bħala referi. Jiġri dan bil-fors ifisser li qabel ma kienx hemm tejn x'kienet l-ammont x'kienet l-istima ma nafx le. Ċe, majdu, ġviri, jiex ħagġa li tista' tiġi verifikata mill-proċess. Pero jien, jien għalfini ta' dil-istqarrija ma fittixtiex, ma ktibtix, allura ma nafix.
Però jien qed nifhem il-loġika tgħidli li l-istima li wasal għalija l-perit tal-gvern dwar il-proprjetà tal-gvern kienet ogħla minn dik li riet l-individwu. Għax kieku kien se jaqbel magħha, mhux hekk tgħidli l-loġika?
Nassumi li jekku, però ma nistax inwieġbek fiċ-ċert għaliex m'għandix l-istima hija xi ħaġa li tista' tiġi verifikata mir-rapport skużani mill-file departamentari.
Issa allura, fil-moment illi l-perit tal-gvern kien wasal għall-istima fuq il-proprjetà tal-gvern. U l-individwu ma qabilx ma' dik l-istima, ovvjament li jitli torħos dik l-istima. Kif intom aċċettajtu li flok tinsistu fuq l-istima tal-gvern rigward il-proprjetà tal-gvern, tal-perit l-istima tal-perit tal-gvern? Taċċettaw li l-proprjetà tiġi stmata minn perit imqabbad mill-individwu privat li kellu kull interess li jbaxxi l-prezz tal-proprjetà tal-gvern.
Mela, ma nasibx li huwa eżatt l-aħħar parti tal-istatement tiegħek, x inti qed tgħid illi kif aċċettajtu li l-art tkun stmata mill-perit tal-privat. Mhux eżatt. Il-lens, il-prassi i, u niftakru jgħid li Albert Mamo, l-ex commissioner of lands, li jagħmel kummissarju għal snin twal, jiġifieri il-lens, il-prassi i, illi fejn ikun hemm nuqqas taqbil fuq valutazzjoni bejn żewġ partijiet, meaning il-lens u l-individwu, jsir dak illi komunament, mhux kelma eżatti, jissejjaħ bħala arbitraġġ. Jiġifieri ikun hemm tliet periti, tliet min-nies innominati u bħal Salamun jaqsam it-tarbija u jkun hemm il-deċiżjoni. Ġiri xi ħaġa long standing ila snin. Jaxiren ta' snin. F'dan il-każ.
L-awditur kummenta negattivament dwar.
F'dan il-każ, iva l-awditur kummenta illi, però tajjeb li tkun taf li sallum, il-lens ma jmurx iċ-ċentru tal-arbitraġġ, sallum, imma jagħmel dan it-tip ta' proċedura, sallum.
Mal-perit tal-privat.
Sallum,
iġifieri. Iġifieri.
Paċenzja. Le, forsi mhux qed niftehmu, forsi mhux qed niftehmu, paċenzja, forsi mhux qed niftehmu ċar. Jien qed ngħid, meta jkun hemm nuqqas taqbil. Meta il-lens qed jistmaw l-art X u l-individwu mhux qed jaqbel ma' X imma jgħid li tiswa Y, il-lens jekk ma jkunx hemm qbil jagħmel arbitraġġ fejn tiġi nominata persuna bħalissa pereżempju qed niftakar fil-każ tal-ħal qormi tal-Lavenbraw tqabbad mill-memorja l-perit Alex Torpiano, pereżempju, li kien id-din tal-fakultà tal-arkitettura persuna ta' stoffa. Mbagħad hu jiddeċiedi bejn dawn it-tnejn. X'inhu l-vera valur, hija xi ħaġa mhux għalfejn ngħid li l-politiku ma jidħolx fiha u m'għandux jidħol fiha u jien ma dħalx fiha ovvjament.
Biex inkunu preċiżi, bħala gvernatur fuq l-awtorità tal-artijiet, kemm ilha li għaddiet il-liġi ġdida lura f'2017, dik il-proċedura inqatat, ma toħroġ mill-liġi u biex nikkoreġi konorevoli Azzopardi le ma nimxux dik il-proċedura. Ġifieri llum valutazzjonijiet il-gvern il-lands toħroġ l-istima tagħha f'każ illi t-terz ma jaqmilx ma dik l-istima, iva imur arbitraġġ taħt li artijiet, tribunal arbitraġġ, fejn huma temmek ikollu kull ċans li jikkontesta l-valur li jkun taħ il-gvern.
Onorevoli Muscat, jiena ċċekkjajt iċ-ċentru tal-arbitraġġ personalment.
Ċentru tal-arbitraġġ ART.
Mela qegħdin naqblu. Iċ-ċentru tal-arbitraġġ il-lens qatt ma mar.
Huwa bord tal-liġi ta' moqqabli.
Ivi viva, jiena qed nitkellem fuq iċ-ċentru tal-arbitraġġ. Iċ-ċentru tal-arbitraġġ. So, ma kontet ngħid sew, ma jmurx iċ-ċentru tal-arbitraġġ il-lens. Anke llum, so qed ngħid. Jista' jmur iċ-ċentru tal-arbitraġġ.
Ma reviżjoni amministrativa.
Differenti. Differenti. Le, għaliex dik qatt importa.
Qudiem maġistrat. Qudiem maġistrat differenza.
No, no, dik qatt importa kawża. Dik hija kawża. Dik hija kawża. L-arbitraġġ kif nafu huwa much faster and much cheaper. Maċ mor informi fiċ-ċentru tal-arbitraġġ.
Tażgur u fl-arbitraġġ. U fl-arbitraġġ l-individwu il-privat jiena tal-opportunità li daħħal il-perit tiegħu naqblu.
Minn 1964 hekk mexa l-lens iva.
Jiena x'għamel fin 1964.
Le mhux fin 1964. Minn 1964. Minn 1964 sal 2013 żgur. Il-lens dejjem hekk mexa iva.
Dak li seta' ġara fis-64.
Mhux fis-64, minn 1964 meta twaqqaf il-lens department.
Naqblu li f'dal każ u jekk jirriżulta mir-rapport tal-awditur intużaw żewġ metodi ta' stima differenti ġifieri fir-rigward tal-art tal-fekruna.
Skużani, xi tfisser żewġ metodi?
Żewġ metodi ta' valutazzjoni differenti ġifieri fil-każ tal-art tal-privat fil-fekruna ġiet użata stima tal-perit tal-gvern. Fir-rigward tal-proprjetajiet tal-gvern, ġiet użata stima, li fosta kien hemm l-istima tal-perit tal-privat.
Fattualment korrett, u hekk dejjem kienet il-prassi minn 1964 illi il-gvern jistabbilixxi il-valur tal-art li huwa ser ikun qed jesproprja. Meta jkun hemm każ ta' permuta, raġuni being biex dik isservi bħala baseline minħabba li l-liġi soġġett għal korrezzjoni x'issa illi ma nuża, tistabbilixxi percentaġġ illi l-art li qed tiġi offruta bħala skambju ma tistax taqbeż mill-memorja percentaġġ insejt x'inhu dak il-percentaġġ minn 30% però soġġett għal korrezzjoni, ma jistax ikun hemm art li l-gvern joffri lill-privat li tkun 30% ola minn dik l-art li hu jkun qed jispropja. Però, coming back, għad-domanda tija, Iva, inti korret, inti fattualment korret, f'dak illi qed, u nerġanajlek, this is in line with the long-standing practice for decades, tens of years, u dejjem il-ministru konċernat jienu taqabli, il-kummissarju tal-artijiet jagħmel dik ir-rakkomandazzjoni u hekk dejjem sar.
Naqblu li dil prassi li inti qed tgħid li kienet teżisti l-Awditur Ġenerali ma sabiex?
Skużani,
l-auditur
mhux ma sabiex, jiena fimti li l-auditur kellu kudrit ikkritika jew kummenta negattivament sejħilha li trid il-fatt illi l-perit tal-privat f'din il-metodoloġija jiġi involut fl-istima tal-artijiet li ser ikunu offruti permuta. U l-auditur, però, jiex ħaġa soġġettiva, però again. I find nothing wrong illi din il-ħaġa tittejjeb wara kollox, this is a learning curve dejjem illi inti tipprova ittejjeb amministrativament il-proċeduri għalhekk isiru l-rapporti tal-awditur. Imma l-importanti hu illi f'kwalsiasi valutazzjoni l-Ministru tal-Finanzi u laqqas jien li kont il-Parliament Secretary mbagħad iktar taqt il-Ministru. Qatt ma dħalna u ma kienna qatt għalfejn nitlu, jiġifieri litteralment għadna dejjem fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju tal-Artijiet.
Fuq dil parti ma nistax naqbel. Lew hekk naqblu li dan il-metodi differenti ta' kif saru l-valutazzjonijiet, in-net riżalt tagħhom kien li l-gvern mar kważi 1.2 miljon minn taħt.
Skont ir-rapport tal-awditur hekk jirriżulta, però kif inti taf hija xi ħaġa soġġettiva għaliex perit jista' jistma' art X u perit ieħor jista' jistma' X plus Y, però fattwalment ir-rapport tal-awditur hekk ikkonferma fil-waqt li qal u naħseb huwa ċar li jekku li dinha tiddependi minn perit illi jkun qiegħed jagħmel dik l-istima. Ċertament mhux b'malizzja b'xi intenzjoni ħażina, iżda kien hemm perit illi l-awditur meta qabdu jagħmlu stima ma qabilx mal-istima li jagħmel il-perit tal-lens. Fil-fatt kemmu vera, l-auditur, aħfirli, l-audit tal-Investigations Department li wieġeb lill-OPM, dan daħal fih u fil-fatt xorta waħda sab nuqqas amministrattiv. Jiġifieri kont ninkwieta kieku ma kienx hemm nuqqas amministrattiv, imma l-fatt li kien hemm nuqqas amministrattiv biss ifisser illi proprju dak.
Għadek kif għamilt riferenza għal rapport tal-internal audit tal-gvern. Ġviri kien ġi pubblikat dak il-rapport, mux kif għattinti li maġiġ pubblikat.
No, jiena ma nafx, jiena ma rajtux. Jien għalek kat, jiena.
L-auditur jgħamil referenza għalih diversi.
Iva, l-auditur jgħamil referenza għalih, u jien soġġett tal-korrezzjoni u l-axħar li ċekjajt ma l-uffiċċju tal-auditur, jien personalment edina hawnhekk jistgħu jkorreġuni, jgidbuni, whatever, le qatt ma ġie ippubblikat, però soġġett tal-korrezzjoni. Kiena dispożizzjoni tal-NAO u li naf biss. What was in the public domain u kwotajta fl-istqarrija, li sirtna personalment bil-blezitu tal-investigazzjoni tal-internal audit tal-OPM meta ħarġet dik l-istorja fil-Independent on Sunday fil-2016 wara ritnejt illi kienu anka batu għalija għal-Ministru Fenek fost nies oħrajn għamlu r-rapport tagħhom kif taf inti għad-Dipartiment waqqaf bil-liġi, iwieġeb il-Principal Permanent Secretary, u thanks to the Independent on Sunday jiena kont rajt dak li rajt li kienu huma wkoll sabu administrative shortcoming biss. Però soġġett għal korrezzjoni għaw l-awditur ma niddejjaq xejjek jgħid li ħarbitli l-liġi pubblikat, però sa fejn naf jien pubblikat le, però iva kien għad dispożizzjoni tal-NEO.
Insemmejt li qatt ma ntħalt fid-deċiżjonijiet tad-Dipartiment.
Jien ma tlekxek, jiena qatt ma dħalt fil-valuations, la jien u l-qastonja fenek.
Fil-valuations. Pero inti taf tajjeb, illi kellek rakkomandazzjoni minutata bil-kitba mid-departiment, minn uffiċjaloli tad-departiment, biex ma tmurx għal dan l-espropriju ħames tiem qabel l-elezzjoni tal-2013. Din ir-rakkomandazzjoni dan il-parir li inti kellek libtu. Għaliex, korrekt. Għaliex.
Inti fattwalment korrett u kif jiena qed l-auditur b'wiċċ minn quddiem ngħid illi wieħed minn dawk l-istanzi fejn tara differenza bejn Ministru Nazzjonalist u Ministru ta' Gvern preżenti li meta jgħid id-direzzjoni jagħmilha bil-miktub u mhux inqeda bit-telefon biex ikollu ma xiex jinħeba. Jiena hawnhekk għandi il-minuta li l-awditur ovvjament għandu u kummenta dwara fir-rapport tiegħu. Jien gburi li assumejt ir-responsabilità meta fit 28 ta' frar 2013 jiena irċevejt email mingħand id-DG Iman Xkembri, rajt li sow, hekk għandu jkun il-public servant.
Jiġbed,
nista' naqra jes mela, il-public servant hekk għandu jagħmel, jiġbed l-attenzjoni tal-Ministru, u mbagħad il-Ministru il-politiku jassumi r-responsabilità bil-miktub. U jiena hekk għamilt. Mela, Iman Xkembri, id-Direttur Ġenerali, bagħat email lili b'sisi lill-Ministru tal-Finanzi, il-Permanent Secretary Alfred Camilleri u l-Permanent Secretary TI Paolo Zara, fej għalli jekk, bil-permess tagħkom naqra. Honorable Minister, I would like to refer you to the proposed Fekruna expropriation and exchange. The value of the land at Fekruna was set at 5 million euro. On the 8th of October 2010, you had approved that a piece of land of the same value be identified, which can be used in exchange for the property mentioned above. After a substantial period of negotiations with the owner of the Fekruna site, a board composed of two architects and a valuer identified land that was valued at 5 million. However, it was later agreed with the owner of the land that the size of the identified land was to be reduced and the payment amounting to circa 800,000 be made also to be utilized and to make up for the capital gains and stamp duty that need to be paid by the owner. On the 11th of January 2013, a request was made to MFEI, meaning the Ministry of Finance, to top up the relative acquisitions vote by 800,000 to be able to allow the deal to go through. The amount was received from Budget Office on the 25th of February. File today has been sent for President's endorsement and expropriation will be published in the Government Gazette next Tuesday. Deed of exchange will take place possibly Thursday week. I believe that, I believe that at this juncture, with a general election on the doorstep, it would be imprudent for me to conclude this issue. However, if you feel that this needs to be concluded, as it is a priority to acquire this land for public enjoyment, I will proceed as directed. I await your urgent direction. Kind regards, Iman Xkembri. Jinta kien għal-stess wieġibtu b'din l-email. Urrit ngħid li qabel ma jiena ktibti din l-email jiena konsultajt mal-assistent personali tal-Prim Ministru illi kien il-persuna illi matul l-erba' snin ta' qabel Edgar Gallia Kurmi kont nagħti rendi kont lilu fejn kienet mixja it-twetti ta' din il-politika tal-Gvern. Mela, l-email tiegħi taqra hekk. Iman, invista tal-fatt li dan il-każ imur lura diversi snin. U li kien fl-2010 meta beda l-proċess biex tiġi identifikata art idonja għall-permuta. U nvista tal-fatt li ddew minn biex jiġu l-fondi żgur ma kienx dovut lilek, lill-GPD, u lanqas lill-Ministeru tiegħi, u nvista tal-fatt li hemm skop pubbliku bold underlined, lampanti li jsir tal-jes propju, allura nitolbok tmexxi u tipproġeti bil-pubblikazzjoni. Jason Sapardi. Din l-email kif qed tara milta, ovvjament, id-direzzjoni tajda bil-miktub, hekk titlob is-serjetà, hekk titlob il-liġi, u l-awditur ikkummenta dwara issa. Fair enough, tista taqbel ma taqbilx, għax kien ġej elezzjoni, jiena assumejt responsabilità, once li l-proċess ma kienx beda ġranet qabel ma kien ilu għaddej iktar minn 3 snin, għalli u once li għara kik ma kienx hemm skop pubbliku. Hemm hekk qed tkun storja differenti.
Skop pubbliku ma jintitolax li tisparpalja l-proprjetà tal-gvern. Kif hemm skop pubbliku inneħħiha biċ-ċentes mill-proprjetà tal-gvern, dak ma jiġġustifikax ma jiġġustifikax il-valutazzjoni jiżbalja.
Dottora Bela, qed tajt xi ħaġa mhijiex preċiża. Ejn ngħidu ma naqbilx miegħek. Mela, żewġ punti. Jien ma sparpaljajt xejn. Però
konsegwenza però tad-deċiżjoni dejjem spiċċa 1.2 miljon minn taħt.
Qadir niftit, ħa wieġeb l-ewwel domanda preċedenti u niġu għal din. Mela. L-awditur f'paġna 7 tar-rapport għal darba darbtejn jgħid illi in this office opinion the expropriation of the Fekruna Bay property served the intended public purpose of returning the site to its original state and granting the public better accessibility. U jgħid bandoħra klim tu disaffekt biex ma noqgħodx nirrepeti mela. Ċala darba huwa stabbilit li hemm skop pubbliku ma hemmx illegalità u m'hemmx abbuż. Ma hemmx lanqas sparpaljar. Tgħidli u niġu l-aħħar domanda tiegħek. Tgħid li imma skont ir-rapport tal-awditur, il-perit imqabbad mill-awditur jirriżulta li l-art in kwistjoni ta' ma nafx fej aw San Juan fej kienet kellha tiġi stmata ammont differenti. I am no one. Jien ma jinħadd biex inmeri jew nikkonferma valutazzjoni. Jien u prinċipju tiegħi u din hija xi ħaġa li tgħallimt meta konna membri tal-eżekuttiv, tinsa whatever il-background tiegħek u toqgħod fuq min jifhem li qed jagħtik parir opinjoni frott il-professjoni tiegħu. F'dan il-każ il-politiku responsabbli biex jagħti d-direzzjoni u jagħti l-ordnijiet sejħilhom li trid. Però u mhux semmerik le, ma nistax immerik. Jekk tgħidli li l-perit li tqabbad mill-awditur sab li l-valur kellu jkun x plus y u mhux x, min jien biex immerik? Min biex immeri dak il-perit? Jien nista' ngħid bħala fatt, permettilu nispiċċalek. Jien nista' ngħid bħala fatt tu. Il-perit differenti, wasal l-stima differenti. X'in il-verità għandek esperjenza daqsi l-qorti, l-istimi tal-periti varjaw fuq l-istess oġġett xi kultant mod drastiku. X'in il-verità? Jien m'iniex kompetenti biex najt.
Il-punt huwa li kellek parir amministrattiv mid-dipartiment li kien imprudenti li tibqa' dejbless propriu, minkejja li kien imprudenti skont id-dipartiment inti libt il-parir tad-dipartiment.
Ir-risposta hija iva, permettili, dottor Abela, ir-risposta hija iva u tajt ir-raġunijiet.
Iva u tajt ir-raġunijiet. Issa, inti qed tgħid fl-opinjoni tiegħek ma kienx imprudenti għax il-Kostituzzjoni u din għadta waqt l-ispjegazzjoni tiegħek ma żżommx lill-gvern li f'kampanji elettorali li jagħmel esproprju. Hekk jew mhux hekk.
Ma hemm ebda u l-awditur jgħidha fir-rapport, ma hemm ebda projbizzjoni, ma kien hemm ebda projbizzjoni legali li dan jsir. Ara kieku.
Issa.
U hemm kont niġi naqbel miegħek. Sinċerament, kieku din xienet xi ħaġa illi twieldet fil-waqt tal-kampanja elettorali hemmhekk no. Definitely not. Però once illi kienet ilha għaddejja 5 snin u negozjati tal-3 snin.
Di distinzjoni li toħloq inti, mhux distinzjoni li toħroġ mill-liġi jew mill-prassi.
Id-distinzjoni qed nagħmilha frott il-bon sens.
Frott il-bon sens.
Għaliex
tifhmu inti.
Għaliex.
Ma ħansaq
il-bon
sens. Infakrek, illi inti bħala membru ta' dan il-kumitat id-darba, fil-każ tal-Waste Serve, kont membru ta' dan il-kumitat, ma argumentajt bil-kontra.
U kritikajt.
Ekku, inti ta' kienat argumentajt
correct.
Li caretaker government ma kellux impiega persuna.
Imela.
Issa llum, kif qed taqluba bil-kontra u qed tgħid l-istess argument mexejn ħażin jew kontra l-bon sens li l-gvern jagħmel esproprju ħames tiema bel-elezzjoni u jitlef 1.2 miljun mill-esproprju.
Mela, ir-rispost hija sempliċi ħafna, m'hemmx paragun. Mela. Fil-każ tal-Waster, fil-każ tal-Waster, u niftakar konna u fil-kumitat u dal-punt ħareġ ċar, il-bżonn tal-iggaċ tal-impjegati ma qamx 3 snin, 4 snin, 5 snin qabel, imma qam propju waqt il-kampanja elettorali. F'dan il-każ u hemm min jgħid ħalli qed ikun oġġettiv qam għaliex hemm xtajt illi ma kienx
ikun oġġettiv.
Ejja nkun oġġettiv u ngħid qam il-bżonn. Jiena ngħid u l-Partit Tanalista jgħid ma kienx hemm vera dan il-bżonn u kien sempliċement vote catching exercise għaliex kien għadu kemm jinħaraq l-impjant u l-impjegati deħlin bid-duħħan tiela. Mela, ejna qilbu l-paġna. F'dan il-każ, le, f'dan il-każ għalhekk għamilt il-kaveat. Illi l-proċess beda 5 years before. U n-negozjati 3 snin u nofs. Ġala darba n-negozjati kienu 3 snin. U jien qabel ma' mildik il-minuta, jien ċempilt ma' l-assistent personali tal-Prim Ministru. Għatlu għandi din l-email, dan huwa l-istat ta' fatt fejn qegħdin, dawn huma l-fatti, xini direzzjoni? Direzzjoni kienet to conclude because this was a physical deliverable politika tal-gvern. Skużani? Le? Mhux qed infarfar, Honorable Julia. Jiġifieri r-responsabilità hija tiegħi assumejta u għamilta bil-miktub. Jiena eretika. Iva ħadt il-komfort tal-assistent personali tal-Prim Ministru, ikkonfermali li dak ukun sew qed jaqbel miegħi u jiena għamilta bil-miktub.
Però
jiena kull tiġi tiġri llum nerġa' nagħmilha.
Nerġa' tagħmilha. Minkejja
nirregolaw ftit.
Ħana minn domanda finali. Minkejja ġi terġa' tagħmilha, minkejja li l-Awditur Ġenerali.
Bl-istess fatti u l-istess kronoloġija. Bistess timeline? Yes.
Tammela xort anka l-lum taf
il-proprieta
tal-gvern ġiet stmata 1.2 miljen inqas milli kienet tiswa.
Le, mhux hekk tajt. Mela, kieku jiena ikolli l-istess timeline of events u l-istess ċirkostanzi, iva, għalhekk għad fil-bidu m'għandi xejn biex ix nibża jew x'nistħi terġa' sir. Però, permettili, però, għar-rigward tal-li qed tajt isma' żomm. L-istima tal-perit imqabbad mill-auditur qed jgħid li kienet tiswa X plus Y, mhux X. That's something different. Però nerġgħinlek Honorable Bela. Qatt ma kont u mini żgur kompetenti biex nagħti ġudizzju fuq valuation.
Tal-awditur xorta tibqa' tgħid li kieku tagħmel l-istess.
Le. Mhux hekk qed Honorable Julia. Mela,
ir-risposta tal-rapport tal-awditur.
Ir-risposta meta jingħidlek. Yes, it's from there. Mela, Honorable Julia. Honorable Julia. Jienet najlek nerġa' nagħmel l-istess għal rigward ta' ikollix deċiżjoni. X'nieħu? Għaliex l-elezzjoni qiegħda wara l-bieb, hemm dawn il-fatti ta' proċessi li ġi konkluż, għandix li konkluduh. Għal dak ir-rigward qed ngħidlek m'għandix diffikultà, però għal rigward ta'
x'tallimna mill-moral ta' din.
Naturali, isma' jinti. Mhux ovvja. L-iskop tal-audit tal-auditur ifisser il-politiku kun li biżejjed u jgħid isma hemm affarijiet li jridu u kellhom jitjiebu u jittejbu. Alla ħares le, mela perfezzjoni tagħna hi mhix perfett, indejjem jiġifieri perfezzjoni mis-sema l-isfel ma tiżistix. Jiġifieri għar-rigward tad-domanda tiegħek, alla ħares ikun hemm politiku jgħid x'jgħidlu fir-rapport tal-awditur li niġi nitnellaħ minnu biex ma niżax kien mod ieħor. Jidher ngħidlek għar-rigward ta' jekk nassumix ir-responsabilità tad-deċiżjoni li għax hemm elezzjoni wara l-bieb, jien ma niffirmax, jien ma nagħtix il-go-ahead. No sir, no ma'am, jiena nagħmilha. U għamilta bil-miktub. Differenti ħafna Honorable Julia, mill-każ ta' Strada Zekka, fejn, permettili dottora Bela, fejn il-każ ta' Oldman Street, il-każ ta' Oldman Street, l-awditori kummenta illi l-ordni ma' natawx bil-miktub, innataw bil-telefon u għoditrejn ma' kienxem, nasef ti differenti.
Mela l-lura, jek skontinti, ħana fadilna 5 minuti. Inti għad, Honorable Jason Azzopar, semmejt il-każ ta' Oldman Street, semmejt il-każ ta' DB Group. Skont insaru ħafna regolaritajiet, inti bħala membru parlamentari kellek is-seta' illi tikkontesta b'kawża fil-qorti dak illi sar. Fil-verità kien biss il-Prim Ministru din il-kawża li jagħmela, għaliex inti ma għamiltix jekk ħassejt li kien hemm tant affarijiet irregolari. U qed nirreferi għal każ ta' Oldman Street.
Ta' Oldman Street naħseb huwa fatt fil-public domain illi jiena flimkien ma' numru ta' deputati tal-oppożizzjoni oħrajn kont on the forefront tal-kritika. Dwar il-rapport u mhux tal-li tkellimt biss tal-li ġibna formalment bil-miktub għall-attenzjoni tal-auditur u rapport tal-auditur illi ma ninsewx kien anke wasal biex jgħid li kien hemm kolluzjoni qatt ma ġra dik il-kelma kolluzjoni bejn nies li ma kellux kien hemm kolluzjoni u wasal dak ir-rapport għax jien fost oħrajn
għamilt. Lef kommenta.
Mod tangibli jiena tlabt l-auditur, l-auditur tajt mhux il-sosu tal-ħaxix. Mhux il-sosu tal-ħaxix tlabt. Jien u l-Partit Nazzjonalista tlabna lill-awditur imwaqqaf mill-Kostituzzjoni biex jagħmel ir-rapport li fil-fatt għamel.
Issa, l-aħħar domanda għall-lum, peress illi l-Kumitat irid jagħlu. Inti għad illi with hindsight bl-istess timeline ta' fatti kont jieħu l-istess deċiżjoni li ħadd. Issa, l-Awditur Ġenerali fost osservazzjonijiet u konklużjonijiet oħra qal illi għal dan il-każ kienet meħtieġa u fil-fatt ġiet mitluba min-naħa tagħkom l-awtorizzazzjoni tal-Onorevoli Mario De Marco li dakinhar kien Ministru inkarigat mill-Ambjent. Di l-awtorizzazzjoni fil-fatt intalbet ma ġietx u inti xorta waħda bqajt għaddej.
Korrekt. Mela, il-fatti huma ftit differenti jew aktar ftit ampi milli għad fil-mistoqsija tiegħek. Mela, Nibdew minn hemm. Il-liġi tal-artijiet qabel kien il-kap 88 imkien u qatt. Imkien u qatt. Ma talab illi biex ikun hemm il-Lands Department jistgħu jagħmlu esproprju ikollhom bżonn bil-fors l-avukati jgħidu jużaw il-frażi għad validitatem, jiġifieri on pain of nullity. Xi talba minn xi ministru ieħor. Il-prassi permettili. Ħan komplilek. Il-prassi kienet illi d-Dipartiment tal-Artijiet jitlob il-Ministeru konċernat fejn ha' fien. Ministru tat-toroq biex japprova esproprju ta' art biex tinfetaħ titwesta triq. Il-prassi dik kienet. L-awditur fir-rapport tiegħu jikkummenta li ma kien hemm xejn fil-liġi li jobbliga. Illi il-Dipartiment ma jipproċedix bl-espropriu għax ma kienx hemm l-endorsement tal-Ministru tal-Ambjent. Però, u din importanti ħafna. Fil-waqt vera huwa fatt, illi ima x'Kembri esper practice talab l-endorsement tal-Ministeru tal-Ambjent, infakkar u l-awditur jgħida, Ministeru żball jgħida, però huwa fatt fil-public domain. Meta beda dan il-proċess fit 2008, the Parliamentary Secretary responsible for the environment kien jaqa taħt l-OPM. L-Onorevoli De Marco kien jaqa within the office of the Prime Minister. L-interlokutur tiegħi matul dawk l-erba' snin u nofs, ġifieri updates fejna fin, darba kull 3 xhur, darba kull 4 xhur, darba kull ma nafx meta. Lil min kont nagħmel il-rendikont biex ngħidlek l-updating ta' diversi affarijiet fosthom ta' din il-wed elettorali, x'kien wed elettorali, kien l-assistent personali lum imsejħ Chief of Staff, l-assistent personali tal-Prim Ministru. Ċala darba l-assistent tal-Prim Ministru, personali tal-Prim Ministru, skużani, ġifieri Head of Secretariat, li tani l-komfort li jiena nkun qed nagħmel sewwa nagħti d-direzzjoni illi they proceed, that is what I did. Però il-puntu li lema kien hemm bżonn imkien il-permess sejħlu l-permess. L-endorsement sejħlu li trid tal-Ministru tal-Ambjent għax inkella ma setax jipproċedi il-Ministeru il-Dipartiment tal-Artijiet. Ġifieri dak li jagħmel il-Dipartiment kien legali u fil-fatt l-awditur dan jgħidu ma kien hemm xejn illegali, ma setax iżomm l-esproprju għax ma kienx hemm l-endorsement tal-Ministru.
Ġifieri f'mument minnhom aktar kmin iċċitajt prassi tal-1964 u għad timxejt mal-prassi. Issa f'dal każ ma mxejtux mal-prassi għax ma kien hemm xejn illegali.
No sir.
Però inti fattwalment, l-aħħar domanda, fattwalment. Kellek sitwazzjoni fejn l-Onorevoli De Marco tlabtuh l-endorsement tiegħu. Dan l-endorsement ma taħx. Saqsejtuh għal xiex ma taħx l-endorsement?
Le, għaliex li kien hemm komunikazzjoni mid-DG, minn għalija iman kien bagħat għall-email, edha rajta fil-fajl, lill-Ministru De Marco jew il-Segretarjat tiegħu insejt lill-mini adress, però anyway, hemm qiegħda fir-rapport tal-awditur. Però ġala darba ma kien hemm xejn obbligu legali illi jżomm tali esproprju, kemmu vera kien hemm skop pubbliku. L-ikbar prova li dak li sar kien sew li l-awditur jikkonferma l-iskop pubbliku. Ara li kikom kienx hemm skop pubbliku. Hemmhekk qed nitkellmu x'ħaġa differenti. L-interess tiegħek Onorevoli Abela u sewwa qed tgħid l-interess tiegħek u tal-kumitat huwa l-valutazzjonijiet. Rightly so. Però tapprezza li l-Ministru qas jien u li kelli fuqi Ministru Fenek qatt ma dħalna ma konniex kompetenti biex nidħlu valutazzjonijiet għadna fuq il-pariri li tina il-public official. Però as far as direction is concerned, fejn kelli nassumi għamilta bil-miktub. Għax kont qed nagħmel is-sewwa.
Is-sej finali fl-espropriji kienet tal- jiena fim tiġi fir il-sej persona il-sej finali, il-deċizjoni finali dwar l-espropriju kienet tiġi f'dak iż-żmien mit Chief of Staff tal-Prim Ministru?
Le, f'każ fejn, f'dan il-każ, il-Ministeru, tissejjaħlu hekk, li kien qiegħed isegwi l-implementazzjoni ta' din il-wegħed elettorali, l-OPM, I cannot go higher than OPM, for obvious reasons. Okay? Ġala darba kien hemm il-komfort f'dan il-każ għaliex kienet xi ħaġa minn għalija tal-gvern għandu ministeru jew fl-aħħar leġislatura ta' ministeru responsabbli mit-twettiq tal-wegħdi elettorali minn għalija fl-aħħar leġislatura kien hemm dik il-nomenklatura. Fil-leġislatura 2008-2013 dak ir-responsabilità dik il-mansjoni sejħilha li trid kienet fiħdan l-OPM. Mela allura jiena l-interface tiegħi kien is-superjur tiegħi f'dak il-każ l-assistent xinta kizmin fil-fratem sirt ministru ġviri January 2012 jina mal-onorevoli sajt ta' kienar ta' l-epifanija fil-sitta ta' jannar ma' tlet maġi għamilna sirna ministri il-Mario De Marco Kristajdu jiena għaninsijaqat fil-sitta ta' jannar għallur superior TIG l-assistent personali biex najdu għek tal-prim ministru u għallura kelli l-konforti għaw għamilta bil-miktub
Thank you
Mela, jina etni fem illi għatan. Etni fem kollegi, għabej jitla, għanna bżonnu għal-seduta. Skużawni. Għaw naqblu li għandkom bżon l-onorevoli Azzopardi għagħi jitla jiexed? Naturalment. Mela, onorevoli Azzopardi, għanna etni fem li għanna ġurnaw għal seduta oħra. Il-probabilità tkun bħallum ġimgħa mistati jew nos, però dak niddeċidu aħna mbagħad ninformaw bih. Grazzi. F'dan l-istadju f'dan l-istadju il-Kumitat qed jiġi aġġornat għal ġurnata oħra li tiġi mħabbra fil-ġranet il-ġejjin.